Сітуацыя хрысціянскай меншасці ў Пакістане працягвае становіцца ўсё больш небяспечнай. У хрысціянскім раёне ў Карачы у выніку нападу групоўкі ісламскіх экстрэмістаў быў забіты адзін малады чалавек і яшчэ два атрымалі раненні. Аб гэтым расказаў агенцтву Фідэс ксёндз Марыё Радрыгес, дырэктар аддзела папскіх місійных ініцыятыў у Пакістане. Ён адзначыў, што ў раёне Эс-Анагры, у якім адбылося забойства хрысціяніна, пражывае каля 50 тысяч вызнаўцаў Хрыста. Яны жывуць у стане крайняй беднасці і не маюць нават самых элементарных бытавых умоваў. Акрамя таго, у гэтым рэгіёне Карачы дзейнічае 15 хрысціянскіх святынь, якія прыналежаць розным канфесіям і супольнасцям, і розныя грамадскія арганізацыі, што клапоцяцца аб адукацыйнай, сацыяльнай і эканамічнай дапамозе мясцовым жыхарам. Паводле інфармацыі, якая паступае з Пакістана, яны ўжо некалькі разоў за мінулы год сталі ахвярамі нападаў ісламскіх экстрэмістаў. 29 жніўня хрысціяне выйшлі на мірную дэманстрацыю, каб патрабаваць абароны ад уладаў, але былі разагнаны паліцыяй, якая выкарыстоўвала слезацечны газ і моцна параніла пратэстанцкага пастыра і аднаго маладога хрысціяніна. Паводле грамадскіх арганізацый, паліцыя замест таго, каб шукаць нападаючых на хрысціян, арыштавала каля дзясятка вызнаўцаў Хрыста. На хрысціян у Карачы нападаюць члены банд і тэрарыстычных ісламскіх груповак і прымушаюць іх плаціць асаблівы падатак – джазія, які паводле шарыяту накладаецца на немусульманскія меншасці. Тэрарысты перыядычна і безнаказана пагражаюць хрысціянам, выкрадаюць і збіваюць людзей. У сталіцы Пакістана Ісламабадзе ўжо больш чым два тыдні застаецца ў турме 11-гадовая хрысціянская дзяўчынка з псіхічнымі праблемамі, абвінавачаная ў блюзнерстве, бо ў яе былі знойдзены вырваныя старонкі з Карана.